Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Tačno je 5 sati i 5 minuta. Dobar dan, vi slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, koju danas emitujemo iz Sjenice. Ovom emisijom zaokružujemo našu dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbiji. Juče smo emitovali iz Tutina, a danas evo iz Sjenice. U okviru emisije U središtu pažnje razgovarat ćemo o nekim od tema koje smo otvorili juče u Tutinu. One su uglavnom političke i ekonomske, a posebnu pažnju posvetit ćemo turističkim potencijalima ovoga kraja u razmere kojih se ekipa Radio Beograda danas zaista uverila na najbolji način. Takođe, ponovo ćemo imati priliku da onima koji nas slušaju ovde u Sjenici poklonimo jedan prizmen aparat za merenje pritiska, tako da svi koji nas slušaju u Sjenici, koji su blizu kafea Moskva, mogu da navrate do kraja emisije, do 18 sati, onog ako bude najbrži čeka prizmin aparat. Kada su današnji gosti emisije u pitanju, to će za početak biti predsednik opštine Sjenica, Hazbu Mujović, koga očekujemo za nekih 7-8 minuta. On trenutno gostuje kod naših kolega iz Beograda 202. Zatim pozdravljamo člana opštinske uprave Sjenice, Muhedina Fijuljinina. Muhedine, dobar dan.
Dobar dan, svi.
I očekujemo za nekoliko minuta direktora turističke organizacije. Opravdano je odsutan na početku emisije, budući da je sezona zbog za Sjenicu lepog vremena ove godine, kako su nam rekli, počela nešto ranije i ima puno posla, tako da, evo, gospodine Fijuljanin, pada na vas ovo teško obavezno da otvorimo emisiju. Za početak, ono što me fasciniralo dok smo dolazili u Sjenicu, možda čak više nego kada je Tutin u pitanju, jeste taj neverovatan reljef. Sjenica se nalazi u sredini Peštarske visoravni, okružena je planinama i bukvalno je svet u malom. Dakle, kao neko malo skriveno kraljevstvo, kao i u slučaju Tutina, saobraćene veze su jako loše i to je jedan veliki minus, naravno, za privredu i uopšte za kvalitet života ljudi. Ali sa druge strane, gledajući koliko vi koristite svoje kapacitete koje vam je priroda dala, ta izolacija u kojoj ste nevoljno, iz koje se borite da izađete, je naterala ljude da se više trude. Dakle, u neku ruku je imali plus.
Pa svakako, rekli ste, Sjenica je u svijetu malom i zaista Sjenica po prostranstvu, inače jedna od najvećih opština na području Republike Srbije sa 1059 km kvadratnih. Po raznolikosti reljefa isto je jedna od prvih opština u Srbiji i svakako da je, vi ste naišli u ovom ljetnjem periodu kada je priroda veoma izdašna i Bog nam je podario to bogatstvo sa koje mi iskorišćujemo na taj način što se bavimo onim što, čime možemo da se bavimo i uživamo u našim ljepotama i turističkim i ostalim. Život u Sjenici nije ni malo lak. Sjenica se nalazi, dakle, na tom planinskom području gdje ti i geografski uslovi i klimatski uslovi uslovljavaju način života ovdašnjeg stanovništva. Kao što ste imali priliku da vidite, ovdje ipak živi jedan blag narod, narod koji je, zna da pruži dobrodošlicu svima i možda baš ta, da kažem, surovost prostora, surovost klime su navikli da naš narod da pruža ruku svima kojima
da, prosječna godišnja temperatura od svega 6
stepeni i koliko ja znam, snežne padavine u Sjenici
skoro
nisu
pola godine.
Da, nisu zabilježene u atmosferi jedino u mjesecu avgustu. Pa, da vam kažem, zima dugo traje, putevi su loši i život stanovništva, naročito na seoskom području, izuzetno otežan. Putna infrastruktura je, što bi se reklo, rak rana naše opštine i upravo u tom smislu su neophodno u narednom periodu mnogo veća ulaganja i pažnja države zaista treba da bude posvećena ovom području koje ne što je rubno, ali treba da zasluži zaista jednu mnogo, mnogo veću financijsku, da kažem, intervenciju, posebnu pogledu.
Da li dugo živite u Sjenici?
Živim od rođenja.
Da, koliko se promijenili, u kom smislu?
Pa Sjenica...
Da li se stvari menjaju nagore ili napolje?
Pa da vam kažem, ono što ja pamtim od Sjenice stare, mi je žao što je to nestalo.
U kom smislu?
Pa mi smo imali jednu predivnu staru čaršiju u Sjenici koja je nažalost...
Da, vidio sam na slikama, ali...
Da, da, imali ste priliku.
Ni traga praktično.
Mi smo tu na vrhu grada imali tvrđavu koja potiče iz polovine 17. vijeka. Turska tvrđava koja je bila jedna od najvećih graničnih tvrđava na ovom području, koja je nažalost posle rata, ona je rušena nekoliko puta, a konačno je uništena posle rata. Sjenica je praktično izgubila. Sjenica je, naselje se pominje 1253. godine, veoma staro, starija i od susjednog Novog Pazara i od Tutina, ali nažalost nema tragova svoje starosti.
Dakle, koliko se adaptirala na generalno nove uslove života? Koliko je to građanima teško? Pošto danas su ljudi ipak i dalje dosta po cijeloj Srbiji zarobljeni u prošlosti, žale za prošlošću i jako je teško prikupiti one koji su spremni da guraju napred. Jer im je loše, jednostavno,
Mi nismo zarobljeni u prošlosti, mi bi voljeli da smo sačuvali nešto od svoje prošlosti, a svakako smo okrenuti budućnosti i svakako da mladi naraštaji su ono što treba da bude opredeljenje svih nas, zapravo da stvorimo bolje uslove za život naše djece, bez obzira na ono na što smo mi navikli u proteklom periodu.
Ono što je razlika između Sjenice i svih opština koje imaju dobar prirodni natalitet, što je u Srbiji sve veće rijetkosti, je što grad živi. Pored svih ekonomskih problema, dakle, grad živi, za razliku od mnogih mesta veličine Sjenice po Srbiji, gdje je praktično život zamro. Dakle, to je vaš veliki plus.
Pa da, prirodni priraštaj u Sjenici je pozitivan, ali nažalost iseljavanje stanovništva iz Sjenice je veoma veliko i u prethodnih generacijama i decenijama veliki broj naših mladih je odselio. Sjenica je također poznata kao jedan od gradova sa najvećim procentom mladih, kao jedan od gradova sa najvećim procentom visokoobrazovanih i upravo to daje živost ovom području. Dakle, mi smo sa svim onim negativnim, da kažem, osobenostima, ipak smo tu i onda se narod snalazi i zapravo mladi su tu i žive.
Da. Gde onako regionalno, koji veći centar magnetski privlači Sjenicu? Dakle, da li je to Novi Pazar? Gde imaju bolnica? Gde su fakulteti? Gde ljudi odlaze da pronađe one sadržaje kojih nema u Sjenici?
Pa Sjenica je po tome zaista specifična u čitavoj Srbiji, s obzirom da je zavisno od oblasti orijentisana na različite pravce. Mi smo generalno vezani za Novi Pazar, tradicionalno i rodbinski i svakako drugačije, ali u administrativnom smislu Sjenica je raštrkana između više centara, tako da imamo, mi smo u oblasti zdravstva vezani za Užice, u oblasti unutrašnjih poslova za Novi Pazar, u oblasti turizma ili vodne privrede i ostalog za Priboj, Ivanjicu ili Prijepolje, tako da to, ta administrativna, da kažem, raštrkanost u mnogome otežava snalaženje stanovništva.
Šta vam najviše nedostaje? Šta je ono što bi moglo da se otvori u Sjenici? Zašto ima dovoljno tražnje?
Pa u Sjenici najviše nama što treba je posao za mlade.
Od institucija?
Od institucija Sjenica je, ima nekoliko institucija koje u zadnjem periodu rekonstruisala zapravo, a ono što mladima treba u Sjenici prevashodno je sadržaj iz oblasti kulture. Mi smo započeli prije 20 godina i više izgradnju našeg doma kulture, nažalost, zbog sveukupne situacije, to je stalo.
Da, evo sada prilike da svi malo odmorite, pridružio nam se naš drugi gost za danas, direktor turističke organizacije Sjenica, Mihajlo Tripković. Dobar dan za početak.
Dobar dan.
Pitanje ovo za obojicu, može Mihajlo da počne, pa vi se slobodno nadovežite. Pozvao nas je sve premijer da letujemo u Srbiji. Vidim sada je Pirot, koji inače vaš veliki takmac, čuo sam da vas je nedavno na jednom takmičenju preduhitrio za evropsku nagradu za kvalitet turističke ponude, onako baš za nijansu. Pirotčani su se već setili da zvanično pozovu Vučića da dođe u Pirot, da tamo provede leto. Koliko je iz vašeg ugla realna ta ideja da neko iz Beograda, Novog Sada kaže, ok, idem svake godine na more, manje više znam šta da očekujem, ništa novo nisam video odavno, možda ova ideja ima smisla. Dakle, šta bi, na što bi takva osoba ovdje naišla?
A što da ne? Zašto jedan premijer ne bi gostovao na Sjeničkom jezeru, provozao se prelepim kanjonom reke Uvca, bio par dana, posjetio Gornju Pešter, Peštersko jezero, posjetio sve kulturno istorijske znamenitosti ovoga kraja. Verujte mi da za taj obilazak bilo bi potrebno jedno nedelju do 10 dana da se sve lepo obiđe, vidi i da se svakoj destinaciji posveti minimum pažnje.
Da, ljudi kažu da je skuplje letovati u Srbiji. Jednostavno, čim je Vučić pomenuo Borsko jezero, odme neko otišao, krenuo telefon i rekao tamo noć košta 6.000 dinara. Dakle, košta kao 4 noći negde u Grčkoj. Da li je takva situacija i ovdje?
U Sjenici nije takva situacija. Smeštaj u ekskluzivnom hotel u Bor košta, puni pansion je 2400 dinara. Za tu cenu ćete dobiti kvalitetan smeštaj u izuzetnom ambijentu hotela Bor, predivno sređenim sobama, konferencijsku salu, etnosalon, konferencijska sala, kažem vam, sa nekih 150 mesta. Trenutno rade i na izgradnji bazena u okviru hotela, tako da
dobro, i šta bi
sadržaj bi bili ispunjeni.
I kako onda privući ljude koji jednostavno, evo ja do danas dok nisam video Uvac, nisam razmišljao dođem u Sjenicu, sad razmišljam. Dakle, izgleda je zaista neinformisanost glavni problem. Kako onda privući ljude i reći im čekajte, stanite ovdje, imate nešto što zaista niste videli?
Pa, pored Sjenice je mlada, odnosno turistička rezidencija Sjenice je jedna od najmlađih koje su organizovane u Srbiji i u regionu. Na uštrb njenog kasnijeg angažovanja u svetu turizma smo sačuvali upravo te prirodne lepote. Ostale su maltene neotkrivene i sad se kreće u ekspanziju, odnosno u otkrivanje tih predivnih destinacija ovoga kraja.
I tu je naš treći gost, pravo sa 202, predsjednik opštine Sjenica, Hazb Mujović. Dobar dan i vama još jedan put.
Dobar dan i vama i slušalicima.
Sad je odlična prilika kada smo svi tu malo da se pozabavimo i aktualnim dnevno-političkim temama. Vest dana je da je premijer, koga smo malo pre pominjali u kontekstu letovanja, rekao da bi on otišao u Srebrenicu, što je prvi put da to kaže ovako direktno. Koliku pažnju danas javnost u sredini kao što je Sjenica u bošnjačkoj sredini pridaje ili ne pridaje jednoj takvoj izjavi i ako pridaje, koji tip važnosti pridaje?
Pa, morate znati da je Sjenica multietnička sredina, da u njoj žive kao dominantno stanovništvo bošnjačko
i, ali ima oko 20%
i srpsko kojeg ima oko 20% u Sjenici. Tradicionalno ovde oba naroda žive u dobrosusjedskim, moram da kažem, bratskim odnosima, da ovde nikada nije zabeležen međunacionalni incident. I sasvim je normalno kod nas da za naše praznike dođu vam komši i braća Srbi, da na njihove praznike mi odemo i jednostavno svi praznici, i srpski, i bošnjački, to jest muslimanski, su naši zajednički praznici ovdje.
A to ljudi pričaju često, ali meni to zvuči previše dobro da je bilo istine. To je zaista tako?
Pa to je zaista tako, to svako vam može potvrditi. Vi možete ovdje da zabeležite incident između Srbine, Srbina, Bošnjaka, Bošnjaka, ali ne nikako taj. Uglavnom, bude ti netrpeljivosti, ali uglavnom svi se suzdržavaju i praštaju lakše nekom praštamo Bošnjak Srbinu ili Srbin Bošnjaku lakše i brže nego ovako. I u kontekstu toga najavljena je posjeta gospodina Vučića ili njegova želja za odlazak sa aspekta sasvim se može na taj način tumačiti da je to normalan stvar i normalan čin. Nešto se desilo se smrt mnogo hiljada nedužnih žrtava, trebamo odati poštu i počast tome. Dobre. I osuditi sve oni koji su za to krivi.
Da. Govorili ste malo pre o tome koliko ovdje češće dolazi do razlika u mišljenju između pripadnika istog naroda i to je nešto po čemu je vaš kraj karakterističan. Ono što smo imali u dosta opština u Srbiji u onoj prvoj godini posle promene vlasti, a to je da ne rade opštinske skupštine, da jedne partije izlaze iz skupštine, drugi ulaze, stvaraju se koalicije na brzu ruku. To se manje više u Srbiji stabilizovalo, ali kod vas još uvijek imamo jedan sličan fenomen da SDP ne dolazi u Skupštinu. Dakle, bilo je jako mnogo trzavica, još uvijek ih ima na, između vaše partije, SDA Sandžaka i Sandžačke demokratske partije. Vi ste jedan put bili meta napada, koliko sam pročitao u novinama, bilo je sukoba i u Novom Pazaru u opštini i kod vas u opštini. Dakle, druga partija po snazi ne sedi u opštinskim klupama. Zbog čega je to tako jednostavno?
Moram vas, nije druga partija po snazi, ona je treća, treća u Sjenici. BDZ je druga. Ja ne znam zaista što je, to je njihov unutrašnji problem. Mislim da njihov nedolazak mogu tumačiti samo na jednu, na jedan način, a to je njihova nesposobnost da se uhvate u rešavanju predlagano tekućih problema koji tište građane Sjenice, da je njihova, da je koalicija s njima zaista bila stabilna i kvalitetna, među, bilo je to mira i stabilnosti u ovom, u ovom, u ovom gradu, međutim njihov izlazak bez ikakvog razloga jednostavno nismo ni danas, do danas shvatili. Njihov nedolazak na skupštinu uopšte praktično ne menja stvar. Što se tiče mene, ne moraju dolaziti, da, mislim da sadašnji sastav njihov praktično i nema nekog kapaciteta koji bi mogao da utiče kvalitetnom rešavanju aktualnih političkih problema.
Ono što naše slušalce u ostatku Srbije verovatno posebno zanima je to što često kada se priča o situaciji političkoj u Sandžaku, često se uvek ljudi koji ne razumeju dovoljno, pa onda pitaju, čekaj Beše, koji su naši? Da uvek ima barem jedna partija koja je bliža trenutnoj vlasti u Beogradu i koja je spremna da igra po pravilima. Dakle, da li i dalje važi ta podela u Sandžaku da uvek jedna partija bliža trenutnim vlastima u Beogradu, a ostalu, ostala, a ona druga preuzme ulogu opozicije i branioca nacionalnih interesa i tako dalje, pošto često vašu partiju pokušavaju upravo da je naslikaju tu sliku da ste vi ta partija koja je ekstremnija, a da je ona druga partija umirenija.
Ja moram da kažem zaista, to je jedan fenomen koji se ovde dešava, da partija koju mi predstavljamo zaista apsolutno u nijednom segmentu nije ekstremna i apsolutno je u radi u interesu prevashodno svog stanovništva i Republike Srbije. U koaliciji sa nama su političke partije koje predstavljaju Srbe. SDP je na republičkom nivou vlasti, a u lokalnom parlamentu nije. I vrlo jasan je bio stav SPS-a i drugih političkih partija koje su nisu bošnjački, nemaju većinu bošnjačkih glasača, da će u koaliciju sa nama. Mi na delu pokazujemo i ljudi koji sa nama budu i koji žive sa nama jasno i precizno vide kakvi smo mi, kakvu politiku vodimo i čije interese zaista i zastupamo. Vi želite, druge političke partije, prevashodno SDP, želi prikazati nas kao neko ko nije za interes Republike Srbije, ko se bori protiv Srbije. Mi jednostavno nismo ti. Mi smo ti koji žestoko želimo dobro ovoj Srbiji, želimo da pomognemo ka njenom putu ka Evropskoj uniji i sve to što se radi je to da se poboljša kvalitet života bošnjačkog naroda, da se poboljša kvalitet života srpskog naroda i celog ovog regiona, a i na kraju Republike Srbije.
Ono što mi je iznenadilo kao čovjeka koji bio sam davno u ovom kraju, ali nisam toliko pričao sa meštanima, budući da je bilo turistički, što ljudi koji su u fantastičnim odnosima sa mnom, dakle konobari s kojima provedem po cijel dan oko čekajući između emisije i emisiju, pričamo o svemu i oni bez ikakve želje da me uvredi ili bilo šta kažu, a je li kakav se espresso pije kod vas u Srbiji? Dakle, ljudi povlače neke imaginarne granice u suštini. U najnormalnijoj konverzaciji.
Pa, znate, mi smo ovde daleko od svega. Do Sjenice je teško doći, kažu, mnogo je dalje od Beograda do Sjenice nego
do Zagreba ili Budimpešte.
Ne, nego iz Sjenice do Beograda, razumete. Mnogo je teže nekom iz Beograda tih činovnika visokih doći do Sjenice nego nama do Beograda. A put je praktičan, nije praktičan, nego stvarno isti. A znate, ja, to je sličan fenomen isto kao u Šumadiji kad odete. Oni kažu tamo u Srbiji, ovi tako se domaćilo kod nas. Mm-hmm. I u Vojvodini u Srbiji. Mm-hmm. Takvi smo.
Jeste iz Beograda, da. E sad, mnogi lideri opozicionih stranaka po cijeloj Srbiji bi želili da čuju vaš recept. Kako ste vi na prošlim izborima uspeli da potučete SNS? Dakle, SNS je u Tutinu jako loše prošao, iako su partije koje su nastupale globalno, jeli, na cijeloj sceni u cijeloj Republici, inače uspevali da ostvare dobar rezultat. SNS koji je postigao najveći politički uspeh od kada postoji, od kada da je obnovljena demokratija u Srbiji, kod vas nije prošao dobro. Zbog čega? Dakle, da li je to jedinstvo bošnjačke nacije da se ne glasa za, da kažem, Beogradsku partiju, ili jednostavno ljudi su možda malo više skloni da razmišljaju o svojim problemima konkretnim, a ne povode se tako lako za nekim obećanjima koja su možda retorička, možda na dugom štapu i tako dalje.
Ovde treba znati jednu stvar, da partije, političke partije koje su u vlasti trenutno su na zadnjim republičkim izborima osvojile 60% glasova stanovnika Sjenice, to je SDA Sandžaka i SPS. Sve ostale političke partije, moram reći koalicija, sad okupljena oko SNS-a, SDP-a, osvojile su upola manje glasova i ovde možemo da kažemo da je zaista partija gospodina Vučića, premijera, doživjela debakl. Mi smo pokazali na taj način da smo legitimni predstavnici u vršenju vlasti i da to je narodna želja. Mi smo radili što možemo bolje, naši interesi, na interesi ovog naroda.
Da li to možete pokazati, izvinite što vas prekidam, ali možda zabrinjavajuću tendenciju da vlasti u Beogradu ne mogu da računaju na glasove manjine, da će glasove manjine uvek ići manjinskim partijama?
Pa mislim da treba tako. Uh-huh. Ako se borite za republički parlament, uh-huh, imate političku opciju koja predstavlja Bošnjake, mislim da je logično i treba i kvalitetno da predstavnici te manjine glasaju za svoje predstavnike legitimne. Evo kvalitet, recimo kako su Mađari postigli konsenzus, svi su izašli na jednoj listi, osvojili 7 i čine silu i rešavaju svoje probleme na kvalitetan način. Mi smo ovde daleko od Beograda, imamo posebne potrebe i mi i Srbi i Bošnjaci i Srbi, i jednostavno naše potrebe su uglavnom zajedničke, problemi su zajednički, putevi kojima gazimo su zajednički, sve ono, infrastruktura, voda, sve je to zajedničko.
Ćemo tome, evo, za 3 minuta da prođu reklame i muzika, ali prije toga još jedno teško pitanje, onda ćemo zaista da se bavimo ovim stvarima, da se okrenemo malo privredi i budućnosti, infrastrukturi, ali moje posljednje pitanje iz ovog političkog dijela je, naravno, može svako da odgovori, da da svoje mišljenje, vidim ima dosta policije u Sjenici. Zašto i da li postoji neka pretnja bezbednosti koja se krije negde nevidljiva, ili je reč o nekim normalnim aktivnostima?
Pa zaista, ja, oni su tako, tako dugo, znamo se da možda vama to bode oči, a nama je sasvim to normalno. Malo je problem ovde na granična policija, da je, bude mi neprijatno, kad prođem i vidim da je automatska puška sa čuvarom, to je ono što zaista bode oči i što kvari sliku ovom gradu.
Dakle, to nema veze sa pretnjama, ekstremizam, islamski, vehabi i tako, to nema veze s tim, to su aktivnosti granične policije.
Pa mislim da je baš to vehabizam i to je ono što je zadnji put u Zvorniku donelo toga da se straža obavlja sa automatskom puškom, radi prevencije verovatno, a ovo je centar rada i to malo bude bode tim, što kaže Korzo je ovde i vidite čuvara sa automatskom puškom, to je zaista neobično i daje dozu uznemirost kod običnog stanovništa.
Hvala vam svima. Evo, prilika da odahnete par minuta. Ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo, pričamo o Sjenici iz Sjenice i razgovor nastavljamo za nekoliko minuta posle jedne pesme i nekoliko reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. u prodaji. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
17 sati i 33 minuta, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Nastavljamo razgovor iz kafea Moskva u prelepoj zaista Sjenici. Naši gosti ispred opštinske uprave, predsednik opštine Hazbo Mojović, član opštinske uprave Muhedin Fijuljanin i direktor turističke organizacije, takođe deo izvršnog aparata opštinskog, Mihajlo Tripković. Još jedan put hvala svima što ste odvojili vreme da dođete do ovog našeg malog studija. Razgovarat ćemo sledećih, koliko imamo do kraja emisije, 25 minuta o privrednim problemima i potencijalima i turizmu. Počet ćemo možda prirodno privredom. Ovo je nekad bio jako uspešan kraj. Čak za nivo nerazvijenosti u smislu dostupnosti puteva, struje, vode, imao je jako visok nivo industrijskog razvoja. Svaki kraj Srbije imao je manje ili više, svaka opština imala manje ili više problematične privatizacije. Mnogi uspešni kombinati su propadali. Sjenica nije među najgorim u tom smislu, dakle nije sve propalo. Ima i onih koji još uvek rade, gde ljudi dan danas zarađuju svoje plate. Dakle, kako izgleda ta slika danas? Šta od onih imena koje možda pamtimo od ranije i dalje postoji, šta više ne postoji, da li ih išta zamenilo ili se na to još uvek čeka?
To je vreme tranzicije u Srbiji je ostavilo tragovi u Sjenici. Od tih svih starih giganata, kako mogu reći za ovaj kraj, kao što je bio Pik Pešter, zatim Vesna Sjenica, praktično više ne postoje. To je izvršena privatizacija na najgori mogući način. Jednostavno, bez sačekalo se da propadne to skroz i da ode u bescenje, da se naprave ogromni dugovi i da to jednostavno Pik Pešter kao generator razvoja poljoprivrede ovog kraja je jednostavno nestao i samim tim onaj koji je organizovao i pravio ceo taj lanac pravljenja hrane je jednostavno nestao i na taj način je prekinuta spona između poljoprivrednih proizvođača individualnih i proizvođača, odnosno prerađivača i distributera te hrane.
I ta spona dan danas još uvijek nije uspostavljena u punoj meri onako funkcionalno i efikasno kako bi trebalo.
Nažalost, još uvijek nije, zato što kapaciteti koji posjeduju ovi manji klaničari i mlekađije su apsolutno mali. Njihove finansijski potencijali su također neadekvatni za tako veliki broj poljoprivrednih gazdinstava i na taj način poljoprivrednici su prinuđeni da se snalaze sami, da svoju robu distribuiraju.
Gospodine Tripkoviću, danas nemam ništa protiv Imleka, ali bilo mi je jako čudno, u hotelu Borovi poslužili su Imlekov jogurt za doručak ovdje u Sjenici. Zašto?
Da, naravno. Sad je predsjednik rekao, kapaciteti naših prerađivača su izuzetno mali. Imamo svega par mlekara koje prerađuju par stotina do par hiljada litara, najviše 2 do 3 hiljade litara. Sve su to male količine. Ostali veliki prerađivači tipa Milko, Paraška su obustavili otkup mleka sa ovoga kraja i trenutno
zašto?
Naši proizvođači trpe velike posljedice.
Daleko im ili?
Problem je jednostavan. Problem je na nivou države. Potpisivanjem SSP-a naša država je omogućila uvoz inostrane robe, prvenstveno mlijeka i mlijeka u prahu, koja je direktno pogodila stočare Srbije.
Da. To znači da u principu ljudi ovdje imaju sve što im treba za proizvodnju. Stočni fond je dosta jak. Ne znam koliko je manji nego što je ranije bio, ali ima koza i krava svuda. Ne isplati im se da ulažu više u to.
Upravo tako. Ako je litar jednog mlijeka proizvođaču bio do prošle godine 40 dinara ili 42 dinara, gdje je sad otkupna cena mlijeka sirovog 22 dinara do 24 dinara, on nema nikakvu ekonomsku računicu da nastavi sa daljom proizvodnjom. U kontaktima sa njima došli smo do informacija da će do kraja godine, ako se nešto ne promijeni, 90% njih svoja grla, govorimo o kvalitetnim mlečnim grlima, koje je izuzetno teško nabaviti, predati lokalnim klanicama, jer jednostavno ne mogu da rade na taj način.
To je nevjerojatno, onda govorimo o hiljadama i hiljadama grla.
Da, upravo tako. Upravo tako.
Ove godine?
Da.
To znači da možda sljedeće godine neće biti sjeničkog sira?
Može i to da se desi, vrlo lako, jer i ta proizvodnja sjeničkog sira je bila zasnovana na individualnim malim proizvođačima, koji bi kasnije udružili sve te svoje količine kroz veće otkupljivače, pa se na taj način pojavljivali na tržištu. Na ovaj način će i oni izgubiti svoju poziciju na tržištu.
Gospodine Mijoviću, ima li način da se ovo ne desi, što kaže sada gospodin Tripković, da će mnogi stočari prestati da čuvaju svoje krave, možda čak ove godine, i predati ih klanicama, jednostavno ne mogu ništa da zarade od mlijeka. Dakle, postoji šansa da ove godine se desi nešto, da ne dođe do takvog kraja?
Pa, znate, jedina egzistencija je ta stoka. I ako bi neko to uradio, onda bi svoju praktičnu egzistenciju porušio. Mi smo strpljiv narod, znate, bile su sankcije u celoj Srbiji, preživjeli smo jedne druge i ovdje problemi su, ali se rešavaju i rešavat će se u budućnosti. Mi smo formirali regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela koji će biti tu kao savjetodavna i pravit ćemo situaciju da ti poljoprivredni proizvođači jednostavno opstanu, da prežive ova teška vremena. Ovo vam govori gospodin Tripković kao neko ko je i praktično radi deo, učestvuje u proizvodnji i njega direktno te muke i tište i zna šta se dešava da nema, ali mora vlada Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede da povede računa ovim krajima ovde, zato što je ovde kod nas sve mnogo skuplje. Vi imate u Vojvodini 3 otkosa, ovde jedva jedan. Prinosi su drastično manji nego bilo u kojem dijelu Republike Srbije i na taj način se ne možete takmičiti sa razvijenim dijelovima Srbije.
Gospodin Filjanin, ono što je vaša velika komparativna prednost, to je fantastičan renome koji ne bez razloga ima ovaj kraj i baš zbog toga što svi koji živimo daleko od Sjenice znamo koliko ovaj kraj ne može da proizvede toliko mnogo, jako smo sumnjičavi i jako je teško naći autentične proizvode iz ovog kraja i meso i mleko. Šta radite na tome da nekako nama potrošačima signalizirate da je nešto zaista, pošto svako će ti na pijaci reći ovo je kraljevački, ovo je sjenički, ovo je pljevaljski i tako dalje, kako prepoznati autentične proizvode? Ja danas kada sam rekao da gde sam i još juče u Tutinu, ljudi kažu donesi, ljudi su spremni da plate više ako im ja donesem sudžuk ili sir, ali prosto je neverovatno da se to tako transportuje autobusima, da je nemoguće to podići na više nivo.
Pa da, plasman poljoprivrednih proizvoda sa našeg kraja je ključno pitanje. Nekada se sa ovog kraja plasiralo veoma, veoma dosta i mlečnih i prerađevina od mlijeka, tako da se pokrivalo područje ne samo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, već je izvoz kretao se i zapadno tržište, zapadnoevropsko tržište i za arapsko tržište, znači bio izvoz mesa i ostalih prerađevina. Nažalost, umeđu vremenu došla do naglog pada stočnog fonda, tako da je on praktično desetkovan, znatno je manji broj stoke, a ono što vi kažete zaista je jedan veliki problem oko takozvane robne marke. Mi smo osnovali taj regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela upravo sa tom namjerom zapravo da pomognemo našim proizvođačima i da zaštitimo autentične sjeničke proizvode.
I kako ćemo mi kupci znati sada nešto iz Sjenice?
Pa znaćete tako što će taj proizvod nositi odrednicu robne marke. Mm-hmm. I to će biti proizvod koji potiče sa ovog područja i koji je osigurano kvaliteta i koji zapravo treba tržištu.
Mm-hmm. Druga važna privredna aktivnost je ovdje i u Tutinu i u Pazaru, to je ta tekstilna industrija. Kod vas također zabeležen je veliki pad, ali onda opet neka tendencija laganog povratka. Međutim, sad ponovo imamo jednu novu krizu, opet specifičniju vezanu za globalna tržišta. Šta se tu dešava? Dakle, veoma je haotičan taj svet tekstilne industrije. U jednom momentu stignu ogromne porudžbine iz inostranstva, u drugom momentu se te porudžbine povlače. Da li je moguće da ćemo ostati vezani, srpski proizvođači, ima ih i u drugim dijelovima Srbije veliki, vezani da radimo kao ti neki podizvođači za velike robne marke, italijanske i druge, ili mislite da ćemo moći ponovo da uspostavimo proizvodnju za domaće regionalne potrebe, da ne budemo toliko zavisni od drugih? Možda za početak da podsjetimo kako ste ovdje radili prvo za domaće i strano tržište, onda samo za strano, pa sad opet postavlja se pitanje za koga.
Pa tekstilna industrija u Sjenici je, kada je Vesna radila u punom kapacitetu, imala preko 2000 radnika. Nestala je Vesna i nestali su i proizvodi koji su imali u tom. Onaj strateški partner Vesne Sjenica je bio Triumf Nemački i celokupna proizvodnja koja je bila praktično izvozila se za Nemačku. Međutim, nestankom Vesna nestali su i mnogi. Nestala je i ta saradnja. Nastali su nove firme koje su preuzele praktično te radnike, dobile su kvalitetnu obučenu radnu snagu za te proizvode i te sjeničke firme su proizvodile za Cavalli, za Armani, jednostavno tu žensku pozameteriju koja je bila njihova užas specijalnost. Nismo još uvijek, to jest ti mali proizvođači nisu uspjeli da se izbore, da brendiraju i naprave robnu marku koja bi ih predstavljala, ali moram da naglasiti da je jedna od tih malih firmi postala velika, a to je Sanatex, koja sada ima oko 850 radnika. Ona je imala ugovor sa Benettonom, sa Triumfom, međutim, strateško opredeljenje Benettona je da sve fabrike u Njemačkoj ugasi, da ih preseli negde u druge destinacije svijeta.
Da, zato što je jeftinije. Koliko sam shvatio, gospodin Tripković, vas žele naše kolege iz 202, ali ne smijem ja da vas pustim, makar ste kolege ljutile na mene ovog momenta, morate da mi kažete, ja kada sam danas shvatio koliko je kratka vožnja od Sjenice do Uvca, ja sam samo pomislio, Sjenica ima apsolutno sve preduslove da bude kao što su male gradiće pored velikih lepih jezera u Austriji i Nemačkoj ili Švajcarskoj.
Da li
vidite makar za 30 godina tako nešto?
Ja se nadam da će biti to u kraćem periodu, nego 30 godina. Sjenica je krupnim koracima zakorača u svetu turizma. Ostvarujemo saradnju kako sa inostranim agencijama i kompanijama, tako i sa našim, i broj turista se evidentno povećava. Budimo svest kod naših sunarodnika i građana da učestvuju sa svojim smeštajnim kapacitetima, da povećamo smeštajne kapacitete, da omogućimo ljudima da uživaju ovim lepotama ovoga kraja.
E sad, ono što sam ja vidio, to ono što svaki turista želi da vidi. Nešto što deluje kao da je tek otkriveno. Svega nekoliko kućica, onako jako lepih ekoloških drvenih, pored obala, netaknuta obala, nema đubreta. Da li je moguće razvijati turizam s jedne strane, a očuvati taj nivo čiste životne sredine kao što je sada na Uvcu?
Taj deo koji ste vi videli je Sjeničkog jezera, postoji u okviru rezervata, specijalnog rezervata Uvac. I kao takav je pod zaštitom države. U toj zoni u kojoj je proglašen rezervat je zabranjena svaka gradnja, svako narušavanje flore i faune toga kraja. Tako da će taj kraj zasigurno ostati takav kakav jeste sad, takav će biti i u budućnosti. Stanište Beloglavog supa će biti tako kako je sada i svi će moći da dođu i posete vide tu gracioznu pticu u letu iznad Sjeničkog jezera.
Ja je danas nisam video. Ja vam se zahvaljujem. Prenesite moje izvinjenje koleginicama iz 202, a gospodin Ujević i gospodin Filjanin će nastaviti vašim stopama. Pričat ćemo o turizmu. Sad, nemojte da zamirite ako oni ne stignu nešto da kažu. Ja koliko sam shvatio, kapaciteta ima. Dakle, to vam nije najveći problem, kao što je u Tutinu bio problem gde su planine suviše daleko od samog grada, pa onda nema novca za velike investicije za gradnju hotela. Ovde u Sjenici sve velike planine su na nekih 15-20 km od samog grada, nisu previše daleko, jezero je odmah pored grada, još 3-4 reke su blizu. Dakle, u perspektivi hotela je moguće graditi u samoj Sjenici. Sama Sjenica mogla bi biti turistički centar.
Pa, apsolutno. I naše strateško opredeljenje opšte nas, koji smo trenutno na vlasti, je razvoj turizma i poljoprivrede. Zato što su to dve grane u kojem Sjenica, opština Sjenica moće ići, mora ići.
I koje su kompatibilne.
Koje su kompatibilne i koje se prožimaju. Jednostavno, jedno bez drugog se ne može zamisliti i zato mi stvaramo uslove za izgradnju hotela, pravimo ambijente, evo vidite sami, veliki su infrastrukturni radovi za ovakvu malu sredinu, radi se pešačka zona koja će biti jedna reprezentativna u, moram da kažem, u Srbiji, zato što će da se koštati i projekat urađen tako da zadovoljava sve evropske i svjetske kriterijume.
Sada, ako smijem da vas prekinem, pešačka zona je sjajna stvar i vidio sam nekoliko manjih grada u Srbiji koji imaju jako lepe pešačke zone, ali ja vidio sam danas dok sam prolazio da se mnogo više ulaže u gradnju, da mnogo više ulaže u ljudi u gradnju gradići svoje kuće, grade veoma lepe kuće u ulicama koje se ulivaju u sam centar grada, dok u centru grada vidimo da je sve to dosta neplanski uređeno, ima jako starih objekata koje su u jako lošem stanju. Dakle, to je neka slična priča kako imamo na mnogo većem planu i u Beogradu, a to je da sve deluje kao da je zamrznuto u nekom momentu u vremenu i kao da ne postoji jasna ideja šta raditi sa tim.
Pa upravo je to ideja da stimulišemo te ljude koji su oko, da krenu u izgradnju, da renoviraju svoje objekte, jer ako imate nešto ispred vas u blistavo, onda nećete valjda dozvoliti sebi taj luksuz da imate nešto na takvom mestu, nešto što krnji ugled toga. Na taj način očekujem da ćemo uliti dosta pozitivne energije u ljude, da ćemo zintegrirati investitore, dijasporu našu koja je mnogobrojna u inostranstvu, da dođe, da počne da ulaže, ima prostor u samom centru gde ćemo, upravo se radi plan detaljne regulacije koji će centar uraditi samim centrom i dobit ćemo zaista taj uži centar rada, nešto što možete dovesti turiste sa bilo kojeg dela svijeta i nećete se stideti izgledati.
Jer ono što je rekla vaša koleginica, upoznao sam je na kratko sinoć, ne znam gdje radi opština, ali rekla nešto jako lepo. Sjenica je urbana sredina. To je ono što je za Sjenicu bila njena odrednica decenijama i decenijama i vekovima unazad. Sjenica nije Verošica. Sjenica ima mentalitet grada.
Da. Pa možete da vidite sad, ulice su široke, sa jako širokim trotoarima. U paraleli možete naći tri takve, četiri ulice koje jednostavno celom dužinom idu, koje su urađene po svim. Jednostavno, Sjenica se razvijala i poštovala svoje regulacione i prostorne planove koje je imala i na taj način smo, možemo da kažemo da imamo odlike grada.
Da. Hajde malo da se vratim na infrastrukturu. Ovih dana u štampi mogla se pročitati ideja da osim aerodroma Lađevci kod Kraljeva, čije bi aktiviranje vam u ovom kraju značilo mnogo, postoji još jedan drugi aerodrom, vojni, bombardovan 99. Koji od tada se ne koristi, koji je još bliže, to je aerodrom Dubinje, ne znam tačno gde se nalazi, skoro sam saznao.
Na 2 km od Sjenice.
Da. Šta je to priča? Dakle, da li je to zaista...
Priča je sada da je Centar za deminiranje Srbije, Vlada Republike Srbije i s pomoć donatorske strava Norveške jednostavno vrši dekontaminaciju, to je deminiranje kasetnih bombi koje se nalaze na području aerodroma i oko aerodroma i veoma smo neprijatno iznenađeni zato što...
I toliko je blizu.
Tako je blizu i tako ima puno ubojitih sredstava. Zatim ima nekoliko kratera koji su od raketa, od bombi, koje jednostavno ne dozvoljavaju da se koristi aerodrom i da se za tako malo novca ne može koristiti. Mora se pristupiti jednostavno rekonstrukciji. Međutim, nažalost, te priče dolaze od ljudi koji žele to da bude dnevno politička tema, da s obzirom na izbori...
Dakle, kažete da nije realno još uvek?
Pa nije realno još uvek. Morate imati neki plan, neku ideju i naći neko ko će investirati u aerodrom koji je praktično samo pista postoji i ništa više.
Da. Mada kažu da će u budućnosti aerodrom i biti samo pista, da neće postojati aerodromske zgrade, veliki aerodrom i svetski za 10-20 godina, neće samo vozač ili kombi dolaziti po vas, sve drugo će se sređivati elektronski i vi ćete samo ulaziti direktno u avion. Dakle,
onda ćemo morati čekati 20 godina.
Da. Dobro, to je zove baš najveće aerodrome. Takođe, nešto po čemu je Sjenica dospela u vesti u proteklih meseci, ove zime, bili ste blokirani. Ne smijem da zamislim kakav je osjećaj biti blokiran usled snežnih padavina. Tu su neka deca spasavana i tako dalje. Kako živite kada dođe do tako nečega i da li se uopšte čovjek može spremiti za sljedeću zimu ikako bolje ili samo se dovoljno snabdjeti zalihama i sesti i čekati?
Možete zamisliti 105 naseljenih mesta na teritoriju od 1059 kvadratnih kilometara. Najudaljenija tačka na teritoriji Sjenice od centra grada je cirka 50 kilometara. Na udaljenosti od 50 km u 105 naseljenih mesta vi trebate 800 km puteva da pročistite. U nekom selu Čac bude tako puno čišćenja da jednostavno neke manje opštine nemaju tolike troškove koliko im imamo samo za mesnu zajednicu. Mesna zajednica Bare pa ima blizu 200 km puteva koje treba očistiti da i jednostavno imate situaciju u jednom selu, imate 20 kuća, svaka kuća jedno od druge je udaljena otprilike po možda kilometar i po dva. I do svakog sa glavnog
dakle,
puta...
To je nemoguće očistiti nikako.
To je nemoguće očistiti, ali mi to uspevamo. I svakog dana kad padne sneg na temperaturi od minus 20, krene 20-30 vozila da pročiste puteve, da deca mogu u školu, da mogu ljudi da da svoje mlijeko iznesu, da otkupljivači dođu da je uzmu. Jednostavno to im je jedini, to su im jedini prihodi i od toga jednostavno i žive.
Ja sad kad spomenuste djecu, malo prije su izveli fantastičan splet narodnih igara ispred susjednog kafića, dakle imate zaista divnu omladinu. Gdje se školuju vaša djeca? Gdje mladi koji su malo ambiciozniji planiraju da idu, da li vide svoju budućnost ovdje?
Pa, nažalost, situacija kakva je ekonomska i nezaposlenost otežavaju to pitanje. Naša djeca škole su uglavnom u univerzitetskim centrima u Srbiji i u Sarajevu. Tradicionalno, znači, mi smo orijentisani na ta dva univerzitetska centra.
A kako se tretiraju u Sarajevu? Dakle, da li mi što teže nego državljanima BiH? Da li mi je skuplje?
Svakako da je teže i da je skuplje, ali ono što moram da kažem ovom prilikom, da smo mi dobili univerzitet u Novom Pazaru. Postoje zapravo državni univerzitet sa svojih 5 departmana, a postoji također i privatni internacionalni univerzitet. Tako da je stanje po tom pitanju zadnjih godina daleko bolje i naša djeca imaju priliku, dakle, da steknu visoko obrazovanje na univerzitetu.
A kakav je kvalitet tog obrazovanja? Dakle, koliko im je lako da nađu posao posle u poređenju sa onim tradicionalnim odloženjem u Beograd ili ko što vi sad kažete odloženjem u Sarajevo?
Pa da vam kažem, naći posao u Srbiji uopšte je mnogo teško. Bez obzira na kojem univerzitetu i kojem fakultetu ste završili, postoje neke priče da li je ovaj univerzitet ili onaj završen. Svakako da, kao što u svjetskim razmjerama postoji gradacija u univerzitetima, tako i kod nas, ali svakako da i univerzitet u Novom Pazaru državni pruža kvalitetno obrazovanje, ali kao što sam rekao, najveći problem je kako ti visokoobrazovani kadrovi da se zaposle, i tu je ključ zapravo i iseljavanja mladih s ovog područja, jer sigurno da svi oni koji steknu te visokoškolske diplome imaju namjeru da ostaju na ova područja, ali mladom čovjeku, ako nemamo priliku da pružimo posao, onda je to dosta teško.
I da završim emisiju, evo, primjerom, naša koleginica iz Branka iz Zapadne redakcije juče nam se priključila. Njen put od Užica, u stvari, krenula iz Užica do ovdje, za nas bio zaista jedna neverovatna priča, avantura. Ona je snalažljiva pa je stigla, ali kako kaže, ukinute su autobuske linije, nemoguće je doći iz susjednog grada relativno direktno u Sjenicu. Ona je morala da negdje silazi na sred magistrale, da čeka drugi autobus. Nadala se da jedan vozač telefonirao, pozvao drugog, rekao mu da će ga ona čekati na toj raskrsnici. Dakle, zaista zvuči nevjerojatno koliko je teško doći. Ako bi neko sad poslušao našu priču, rekao želim da dođem u Sjenicu, zašto je toliko teško stići javnim prevozom?
Pa svakako da javni prevoz sa propašću određenih javnih preduzeća je došao u pitanje. Mi smo imali lokalno autotransportno preduzeće koje je imalo i međunarodne linije. Nažalost, ono je sa ovom pričom o privatizaciji koja nije išla na ruku ni našim građanima, završilo svoju sudbinu tako kako je završilo. Tako da je međumesni taj saobraćaj veoma otežan i svakako da je mnogima koji iz Srbije nastoje doći u Sjenicu je dosta teško.
I vi ste rekli sad. Ono ćemo prišli, nema veze. Završamo našu emisiju. Ja se zahvaljujem našim gostima ispred opštinske uprave u Sjenici. To su bili, pod jedan, predsjednik opštine Sjenica, Hasb Mujović, zatim član opštinske uprave Muhedin Fjuljanin i čuli smo i direktora turističke organizacije Sjenica, Mihajla Tripkovića. Hvala još jednom svima. Ovo biće još prilike, naravno, da radimo emisiju ovoga tipa. Čujemo se možda i kada posjetite Beograd. Hvala svim našim slušalcima. Ja samo još moram da kažem da je aparat za merenje pritiska dobio Sead Mahmutović, ako je još uvijek ovdje u kafiću, mi Seadu čestitamo, a vama, dragi slušalci, hvala što ste ostali uz Radio Beograd. Za vrijeme ove emisije završen je praktično, sada kada 202. završi svoj program u 7 sati, naš karavan, Tutin i Sjenica ovoga juna, već možda za mjesec ili dva u vašem gradu, tako da čujemo se, a možda se vidimo. Hvala na pažnji i doviđenja.